Norðausturkjördæmis verður andsvari.
Frú forseti, ég efast ekki það að háttvirtur þingmaður Ögmundur Jónasson þekki lífeyrissjóðakerfi opinberra starfsmanna betur heldur ég, þó ég hef nú greitt í það á mínum uppvaxtar árum. Það sem ég var hér einfaldlega að tala virðulegi forseti, ég var að taka dæmi úr hinum almennu lífeyrissjóðum þar sem verkamaður var og borgaði í og féll frá. Þar sem makalífeyrir er ekki greiddur. Vegna þess að lífeyrissjóðurinn, samkvæmt útreikningi, átti ekki fyrir skuldbinding sínum. Þá þurfti stjórn sjóðsins að koma saman og breyta reglunum sem var til þess að einstaklingur sem, ef þetta hefði verið gerast í gær, einstaklingur sem hefði fallið frá í gær, hefði fengið, makalífeyrir hefði fengist eftir hann ókomin ár, en sá sem féll frá í dag, hefði, sá eftirlifandi maki hefði ekki fengið neitt lífeyrissjóð. Þetta er svona. Og ég er að gera þessa athugasemd og benda á það óréttlæti sem er í lífeyrissjóðakerfinu í landinu. Ég er ekkert að segja það, virðulegi forseti, og það er ekki mín orð spilltan opinberan lífeyrissjóð. Ég er að tala það hver mismunurinn er milli þess fólk sem vinnur hjá hinum opinbera, hvort sem það er ríki eða sveitarfélög, eða fólki sem vinnur, sem verkafólk og borgar í þá sjóði sem þar voru. Þessi lífeyrissjóður sem ég gerði að umtalsefni var sem sagt þannig að hafa útreikninga voru að mann gæti ekki staðið við sína skuldbindingar og þá er farið þessar breytingar. Og það er þess vegna sem ég segi virðulegi forseti, það má segja það með dálítum galga húmor að viðkomandi einstaklingu sem ég tók dæmi af hafi dáið of seint. Og ég er bara ekki sammála á svoleiðis tryggingakerfi.
Háttvirtur níundi þingmaður